მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. კავკასიაში გაგანი რთულია. რამდენიმე კვირაში უკვე დასრულდება კიდეც. როგორც ყოველ წელს, საქართველოსში მევენახეების მთავარი პრობლემა ახლაც მოსავალი და ამ მოსავლის დაბინავება. პროცესი 25 აგვისტოს დაიწყო და ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმალურად მიდისო, ამბობენ გლეხები. მოსავალი, რთველი და ღვინის დამზადება, ეს არის მევენახეების ყოველწლიური საზრუნავი. კახეთში ამბობენ, რომ წელს ძალიან კარგი მოსავალია და ჩაბარების პუნქტებიც საკმაოდ გაიხსნა. რა ახარებთ და რა აწუხებთ ქართულ მევენახეებსა და მეღვინეებს, როგორ მიდის რთველი და რა პერსპექტივა აქვს ქართულ მეღვინეობას? აი ამაზე გესაუბრებათ ახლა ნინო ხარაძე.
ტარიო ბეგიაშვილი წნორელი გლეხი, ამის მოოჯახმა წავს 30 ტონა ყურძნის მოსავალი მოიწია და უკვე ჩააბარა კიდეც. ტარიო ბეგიაშვილი მოსავლითაც ყმაყოფილია და ყურძნის ფასითაც. ერთადერთი რაც მას არ მოსწონს, ეს არის მანძილი მისი ვენახიდან ყურძნის ჩამბარებელ პუნქტამდე.
ჩვენ ცოტა მოშორებით 70 კილომეტრით 80 კილომეტრი მეტი მიგვა ყურძნის ჩასაბარებლად. ეგ არის პრობლემა. დანარჩენი, როგორც ასეთი რომ გითხრათ, რომ რაიმე საპრობლემო იყოს და რაიმე გადასაწყვეტი იყოს, ასეთი რამე მართლა არ არის და გლეხების ყოფილები არიან. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ ჩვენ მიგვაქვს 70-დან 100 კილომეტრის სიშორით ყურძენი. მართალია ჩვენ არ ვიხდით იმ მგზავრობის ფულს, მაგრამ გარკვეულ სიფრთხეს არ ვაქვს. რაც შეეხება ფას, ეხლა ლარის სუფთა ლარი და ერთება გლეხს და ასე გაგძელდეს და ეხლა 5 ლარით რომ მომცე შეიძლება არ მეყოს, მაგრამ
მიუხედავად იმისა რომ წნორელი გლეხი ტარიელ ბეგიაშვილი უკმოყოფილო არც მოსავლითაა და არც ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ერთვლით, ღვინის ქარხნებთან ყურძნის ჩაბარების მსურველი გლეხების რიგები მაინც შეინიშნება. თუმცა როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რთული ორგანიზებულად მიმდინარეობს და რიგები ისეთ ქარხნებთან დგება, სადაც ყურძენს 5-10 თეთრით მეტად იბარებენ და არა იმიტომ რომ ქარხნები ყურძნის მიღებას აფერხებენ. ამასთან ლევან დავითაშვილის სიტყვებით წელს 53 ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტი მუშაობს, მაშინ როცა შარშანსულ 16 ჩამბარებელი პუნქტი იყო გახსნილი და ამ 53 ჩამბარებელ პუნქტში 70-მდე ღვინის კომპანია ოპერირებს. ლევან დავითაშვილი წლევანდელი მოსავლითაც კმაყოფილია და მოწეული ყურძნის ხარისხითაც. ის ღვინის მოყვარულებს ურჩევს კიდევაც 2013 წლის მოსავლის ღვინო კარგად დაიმახსოვრონ, რადგან ეს კარგი ღვინო იქნება.
არასოდეს 2000 ტონაზე მეტი არ გადამუშავებულა ბოლო 20 წლის განმავლობაში და გუშინ მოხდა 4000 ტონის ერთ დღეღამეში გადამუშავება. ჯამში ჩვენ გვაქვს 21000 ტონა ყურძენი გადამუშავებული უკვე ამ დროისათვის. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წინა წლებში ამ დროს იწყებოდა ხოლმე მხოლოდ რთველი. წელს გვაქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე დიდი მოსავალი, ვიცით რომ 150000 ტონაზე მეტი ყურძენია, ცნობისათვის 80-85000 ტონა იყო წინა წლებში. თუმცა ამის მიუხედავად ფასი არის უპრეცედენტოდ მაღალი.
როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე განმარტავს, წელს განსხვავებულია გლეხების სუბსიდირების წესიც. ისინი სახელმწიფოსგან 1 კილოგრამ რქაწითელზე და კახურმწვანეზე 40 თეთრს იღებენ, ხოლო საფერავზე 25 თეთრს. განსხვავება ის არის, რომ ისინი თანხას პირდაპირ ხელზე იღებენ და არა ვაუჩერის სახით, რომლის გასანაღდებლადაც გლეხებს შემდეგ ბანკში მისვლა უწევდათ. ამასთან ლევან დავითაშვილის განმარტებით წელს ხელისუფლება არ ერევა მეწარმეებსა და ღვინის კომპანიებს შორის ურთიერთობაში და ფას თავად კომპანიები განსაზღვრავენ. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესაძლოა კომპანიებმა მოსავალი მთლიანად ვერ აითვისონ, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ქართული ღვინისთვის რუსული ბაზრისკარი 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ პირველად იხსნება. ღვინის კომპანია თბილ ღვინოს პრეზიდენტის გაგა მარგველაშვილის სიტყვებით, ამან გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შექმნას.
ყურძნის ფასი წელს მნიშვნელოვნად არ უნდა გაიზარდოს, შესაბამისად გადაჭარბებული მოლოდინიც არ უნდა იყოს არც ერთი მხრიდან, კერძოდ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ფერმერების მხრიდან. იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ სეთის ბაზარი გაიხსნა, ჯერ სეთის ბაზარიდან მოთხოვნას არ მიუღწევია იმ საზღვრებს, რაც იყო თუნდაც დავში 2005 წელს. გარდა ამისა, ღვინის წარმომადგენელ კომპანიებს მაინც აქვთ შეზღუდული ფინანსური რესურსი და მათი რესურსები არ არის ამოუწურავი, რითაც უნდა მოახდინონ თვლის ფინანსირება. შესაბამისად, უნდა დაველოდოთ ეს, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესია, დაველოდოთ საქართველოს მემკვიდრეობის დასრულებას და ნახოთ რა შედეგები დადგება.
თუმცა როგორც მინისტრი რუნოსა აგენტოში ამბობენ, გლეხებს დიდი მოსავლის მიუხედავად ყურძენი დაუბინავებელი არ დარჩებათ და როცა კერძო კომპანიები თავიანთ ინტერესს ამოწურავენ, შემდეგ ასპარეზზე სახელმწიფო კომპანიები გამოვლენ. ამასთან როგორც ლევან დავითაშვილი ამბობს, რუსეთის ბაზარზე უკვე გატანილია 7 მილიონი ბოთლი ღვინო, როცა წლის ბოლომდე სულ 4 მილიონი ბოთლის ექსპორტს პროგნოზირებდნენ. ამასთან შარშანდელი წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ღვინის ექსპორტი რუსეთის გარდა სხვა ბაზარზე 20%-ითაა გაზრდილი. რუსეთის ბაზრის ჩათვლით 150%-ითაა გაზრდილი. რუსეთის ბაზრის მოლოდინებზე საუბრისას ღვინის კლუბის დამფუძნებელი მალხას ხარბედია ამბობს, რომ მიუხედავად ამ დიდი ბაზრისა, ქართულმა ღვინო მაინც უფრო მეტად შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ევროპის საბაზრო სეგმენტის დაკავებაზე უნდა აიღოს ორიენტირი. მალხას ხარბედია სიტყვებით, როცა ქართული მეღვინეობა ისტერიულად იყო დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, არ ამიფიქრობდა არც ხარისხზე, არც ტრადიციების აღორძინებაზე და მხოლოდ ამ ბაზრის დაკეტვის შემდეგ მოიცალა ქართულმა მეღვინეობამ თავისი თავისთვის და გააცნობიერა თავისი ადგილი. ქართულმა მეღვინეებმა ემბარგოს გამო ღვინისთვის და ხარისხისთვის მოიცალეს და არა რაოდენობისთვის. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდა საინტერესო ტენდენციები მეღვინეობაში, როგორიც არის ქვევრის ღვინის ტრადიცია, ასევე ქართველი მეღვინეები მიმართავდნენ საინტერესო ექსპერიმენტს და ვითარდებოდა ორგანული და ბიომეღვინეობა.
ქართული ღვინო ძალიან მრავალფეროვანი გახდა ბოლოდლების მანძილზე. გაცილებით დიდი არჩევანი არის ჯიშური თვალსაზრისითაც, ღვინის ტიპების თვალსაზრისითაც, თუ ადრე იყო რაღაცა თეთრი ღვინო და რაღაცა წითელი ღვინო. რაღაცა ნახევრად ტკბილი ღვინო. ახლა გაცილებით უფრო მკვეთრად არის გამიჯნული ერთმანეთისგან ეს ღვინოები. ძალიან ბევრი დასავლეთ საქართველოსგან გამოჩნდა ღვინოები, რომელიც ადრე საერთოდ არჩი და ბაზარზე და უცხოეთის ბაზარზე საერთოდ არ ჩანდა ეს დასავლეთ საქართველოს ღვინოები. თითქა იქნება ეს ოლიგოური, ოცხანური საფერე, ოჯალეში, ჩხავერი და ასე შემდეგ. ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ქართლის ღვინოები, რა თქმა უნდა, ჩინური და შავკაპიტო და თავკვერი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბოლო წლები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით ასეთი მნიშვნელოვანი წლები ძალიან დიდი ხანია ქართულ მეღვინეობაში არ ყოფილა და ნუ რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ.
ამბობს ღვინის კლუბის დამფუძნებელი მალხას ხარბედია და განაგრძობს, რომ საქართველოს 8000 რთვლის ქვეყანასაც უწოდებენ. ანუ აქ 8000 წელი რთველი ტარდება და 500-ზე მეტი ჯიშის ყურძენი მოდის. მართალია მემოქცევაში სულ 30 ჯიშია, მაგრამ ქართული ღვინის მთავარი მახასიათებელი მისი სიძველე და სიცოცხლის უნარიანობაა. და როგორც მალხას ხარბედია ამბობს, ქართული მეღვინეების ამოცანაც სწორედ ამ სიძველით ახალი ღვინის შექმნაში მონაწილეობაა, რომელმაც შეერთებული შტატების და დასავლეთ ევროპის ღვინის თაროები უნდა დაიკავოს.
აზერბაიჯანელი მევენახეები ჩივიან, რომ მათ მიერმოწეულ ყურძენს ქარხნები არიბარებენ და თვითონაც ვერ ყიდიან ბაზარზე არსებული მონოპოლიის გამო. ამდენ გლეხები ვასჩეხავენ, აგრარული სექტორის სპეციალისტები კი სოფლის მეურნეობის ამ განხრის პერსპექტიულობაზე საუბრობენ და ჩამოთვლიან მიზეზებს, რომლებმაც მათი აზრით ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა აზერბაიჯანში ღვინის დამზადების ტრადიციას. არიფა ქაზიმოვა გიამბობთ ახლა აზერბაიჯანელი მეღვინეების ამბავს.
Омбишилдан чухтур самух районунда үзүмчүлүшлеме.
Самухის რაიონის მკვიდრმა ნარუმან ალექპერომა, რომელიც 15 წელია მევენახეობით დაკავებული, 5 წლის წინ გაჩეხა ვენახი.
განჯისა და ჰეიგელის ქარხნები ჩვენს ყურძენს არიბარებენ. ამბობენ, რომ თვითონ აქვთ ვენახები და თავისი ღვინის გაყიდვასაც ვერ ახერხებენ. ამიტომაც ავყარე ვაზი. 10 ჰექტარზე დავიტოვე მხოლოდ და გაყიდვის პრობლემა მაინც მაქვს.
ფერმერის სიტყვებით მოსავალი ყოველწლიურად იზრდება, მაგრამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვერ გააქვს და ადგილობრივ ბაზარზეც დაბრკოლებებს აწყდება.
ჩვენთან ყურძენს 50 კაპიკად იბარებენ, შემდეგ კი ბაზარში ერთ მანეთად და 40 კაპიკად ყიდიან. ასე გადადის ხელიდან ხელში. იმის საშუალებას არ გვაძლევენ, რომ ჩვენ თვითონ გავყიდოთ. ჩვენ რომ 70-80 კაპიკად ყიდდეთ, მოგება დაგვრჩებოდა. არც კი ვფიქრობ ხელმძღვანელობასთან მისვლას იმის ათხოვნელად, რომ ქალაქის 5 ადგილას გაყიდვის ნება დართოს საბაზრო ფასებზე 30%-ით იაფად. ამის ნებას არ გვთავენ. უფლებას არ გვაძლევს ის, ვინც ამაზეა პასუხისმგებელი.
იყო დრო, როცა რესპუბლიკაში 2 მილიონზე მეტი მევენახე იყო და აზერბაიჯანის ბიუჯეტის 40% მეღვინეობის შემოსავალი შეადგენდა. საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანი ღვინის ერთ-ერთ კარგ მწარმოებლად მიიჩნეოდა. 274 ჰექტარზე გაშენებული ვაზიდან 2,116,000 ტონა ყურძენი იყრიფებოდა. საკმარისია იმის აღნიშვნა, რომ საბჭოთა კავშირის ღვინის პროდუქციის 1/5 აზერბაიჯანის წილი იყო. აზერბაიჯანის მევენახეობა მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი ტარიელ პანახოვი ამბობს, რომ დარგს ზიანი კანონი მოგვიანებით მიადგა. 1985 წელს გამოცხადებული მშრალი კანონის გამო 160,000 ჰექტარი ვაზი გაიჭეხა. მოგვიანებით კი კიდევ უფრო მეტი ზარალი ყარაბახის კონფლიქტმა განაპირობა. მაშინ მიწასთან გასწორდა ვენახები, განადგურდა ვაზის ეროვნული ჯიშები. ილჰამ მურტუზაევი, რომელიც გუსარის საკონსერვო ქარხანას 1986 წელს ხელმძღვანელობდა, ამბობს, რომ თავად იყო გუსარისა და ხაჩმაზის რაიონებში ვენახების განადგურების მომსწრე.
ნაკვეთები 10 წელი მიტოვებული იყო. ვენახი ყოველ წელს იზრდებოდა. გაზაფხულზე ფოთლები გამოდიოდა, შემდეგ ხმებოდა. ამ ნაკვეთებს კი ხალხს არ ურიგებდნენ. ამბობდნენ, რომ სასაზღვრო ზონაა, ეს ტყუილია, უბრალოდ ფული უნდოდათ. მთლიანად დაშალეს გუსარის ქარხანა. ხალხი კარფანჯარას იკეთებდა ღვინის კასრებიდან. ხაჩმაზის ქარხანა შენარჩუნებულია, მაგრამ სრული დატვირთვით არც ის მუშაობს.
აზერბაიჯანის მევენახეობა მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი ტარიელ პანახოვი მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამას იხსენებს, რომელიც 2012-2020 წლებს მოიცავს. შარშან აზერბაიჯანი მევენახეობა მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრიც გახდა, რომლის შტაბინაც პარიზში მდებარეობს. აზერბაიჯანი ამ გავლენიანი ორგანიზაციის 55 წევრია. ტარიელ პანახოვი ამბობს, რომ წელს ყურძნის კარგი მოსავალია. მისივე სიტყვებით, დღესდღეობით დსთ-სა და მსოფლიო ბაზარზე აზერბაიჯანულ ღვინოზე დიდი მოთხოვნა. აზერბაიჯანული ღვინო საფრანგეთსა და ესპანეთშიც იყიდება. ცნობილი აზერბაიჯანული ღვინოების ტრადიციული მომხმარებლები არიან რუსეთი, უკრაინა, ბალტიის ქვეყნები და პოლონეთი. ღვინის ექსპორტი თურქეთსა და ჩინეთში ხორციელდება. მთავარი მოთხოვნა კი ღვინის ეკოლოგიურობაა. ქვეყანაში ყურძნის 600 ჯიშია და მათ შორისაა უნიკალური ადგილობრივი ჯიშები.
შამახდა მედრესეს სორტი.
შამახში იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ღვინო მედრესე. როცა მეღვინეობის რესპუბლიკურ სამართველოს ხელმძღვანელობდი, შეკვეთები მოდიოდა ეკლესიიდან. მღვდლები ჩამოდიოდნენ, ისინი გვიკეთავდნენ კაგორ კიურდამირსა და კაგორ შამახს.
კაგორ კიურდამირს შარაფლანო ბულარ ჰერ ზამან გაბრიდებდა.
ინსტიტუტის დირექტორი აზერბაიჯანული ყურძნის ცნობილ ჯიშებსაც ჩამოთვლის: შირვანშაჰი, ხამჩარი, შანი, ქიშმიში, თებრიზი. დარიელ პახანოვის ფეროში არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს.
სვარიშლარ ჰაზირ ოლუბ და ვის გონდარმიში მასულორა.
დღემდე გარკვეული შეკვეთები იყო და ჩვენს პროდუქციას ვგზავნიდით. დღეს ასე აღარა, ჩვენ თვითონ უნდა ვეძებოთ მყიდველი. ჩვენ თავად უნდა მოვილაპარაკოთ მათთან. მათკი წინასწარ უნდა იცოდნენ, როგორ პროდუქციას მიიღებენ აზერბაიჯანიდან. მეწარმემაც უნდა იცოდეს საწაიღოს პროდუქცია და ვის მიხვიდოს.
მასულო ხარა გონდარაშე, ჩმა სათაჟა.
ილჰამ მურტუზაევი თავადაც აწარმოებს ღვინოს. ის ღვინის წარმოების გაფართოების შესაძლებლობას ქარხნების ამუშავებაში ხედავს.
ხუთი-ექვსი წლის წინ გავიგე, რომ ხალხი საქართველოდან ჩამოდიოდა ყურძნის საყიდლად, რომ მერე საქართველოში ღვინო დაეყენებია. იქნებ ხვალმე მომინდეს ამ ყურძნის 30 კაპიკად შეძენა. ნახეთ რა იაფია და ხალხმა კიდევ არ იცის რა უყოს. ამ ყურძნით შესანიშნავი ღვინო გამოდის.
მურტუზაევის მოსაზრებით, აზერბაიჯანის ღვინისთვის გასაღების საუკეთესო ბაზარი რუსეთია. ფერმერი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ რუსეთში ღვინის ექსპორტის განსახორციელებლად 37-მა ქართულმა კომპანიამ ოფიციალური განაცხადი გააკეთა. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის აგრარული პოლიტიკის ექსპერტი ვახიდ მაგერამოვი მიიჩნევს, რომ მეღვინეობის განვითარების ხელის შემშველი ფაქტორი მწირი მოსავალი და ნედლეულის უხარისხობაა. ექსპერტის სიტყვებით, ღვინის ფას მოსავლის სიმწირეს ზრდის. ამიტომ მევენახეობა წამგებიანი საქმიანობაა. სფეროს რენტაბელობა 2011 წელს 3.8% ხოლო გასულ წელს 6.9% იყო.
ფერმერების საბანკო კრედიტებს იღებენ, იხდიან წლიურ 30%. ახლა წარმოიდგინეთ 7%-იანი მოგებით. ამას დამატებული კრედიტის წლიური ძირის გადასახადი, თავადგან საჯეთ. აქვს ამის შემდეგ ფერმერს და მეწარმეს მეურნეობის განვითარების საშუალება თუ არა?
ვახიდ მაგერამოვის მოსაზრებით, მეურნეობის გასაფართოვებლად და მოსაწესრიგებლად საჭიროა ფერმერი ამინდზე დამოკიდებულებისგანაც გათავისუფლდეს.
ერთია მეურნეობა ნორმალურ დონეზე ააწყო და ის, რომ ის ყოველწლიურად იზრდებოდეს, და მეორეა ამინდზე დამოკიდებულება. წელს კარგი ამინდი იყო და კარგი მოსავალი მოვიდა, ან არ უწვიმია, გვალვა იყო და მოსავალი ვერ მოვიდა. მეურნეობა ასეთი არ უნდა იყოს.
Тლიანობაში ექსპერტის სიტყვებით ფერმერები შემდეგი სახის პრობლემების წინაშე დგანან. ეს არის მინერალური სასუქის, შესაწამლი მასალის და ყურძნის მავნებელთა საწინააღმდეგო პრეპარატების ნაკლებობა. სფეროს გასავითარებლად კი საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციის კადრები და საკითხისადმი მეცნიერული მიდგომა.
Ilmi yanaşmanın tətbiqi de mühim amillərdir.
Სომხეთში შინ დაწურული ღვინის გაყიდვას მაღაზიაში კანონი კრძალავს. Ქარხნული ღვინო კი ხშირად უხარისხოაო ამბობენ მეღვინეები. მათი თქმით, ღვინის დაყენების ტრადიცია სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც ჩაანაცვლა კონიაკისა და არყის წარმოებამ. ეს საბჭოთა დროს დამკვიდრებული ტრადიციის გავლენაო ამბობენ ექსპერტები. იმის თაობაზე თუ რა ვითარებაა სომხეთში მეღვინეობის დარგში, ახლა ლილით არუთუნიანი გიამბობთ.
შემოდგომაზე სომხეთში ღვინის ყოველწლიური ფესტივალი იმართება ხოლმე სოფელ არენში. ეს სოფელი ერევნიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. სოფელში ყველა ამზადებს ღვინოს, თავისთვისაც და გასაყიდადაც. ეს საქმიანობა სოფლის მოსახლეობის მთავარი შემოსავლის წყაროა. სოფლის მკვიდრი ამბობს, რომ მეღვინეობის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. 50 წლის გლეხი აიკაზი ამბობს, რომ ყოველ წელს 12 ტონა ღვინოს ყიდის და მოთხოვნა ყოველ წელს იზრდება.
აი ამ ჭურჭელში ვაგროვებთ ყურძენს. მასას დღეში 10 ჯერ მაინც უნდა ამოურიო, ხოლო ამ შემთხვევაში ინარჩუნებს ღვინო ფერს და სიტკბოს.
აიკაზის თქმით, კარგი ღვინის დასაყენებლად მოთმინებაა საჭირო, რაც ყველას არ ყოფნის. აიკაზი თავს კარგ მეღვინედ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მას სოფელში საუკეთესო ღვინო აქვს.
ფესტივალზე ყოველ წელს ჩამოდის თავდაცვის მინისტრი, მოდის ჩემს მარანში, 2-3 ჭიქა წარემ ჟავე ღვინოს სვამს და მიდის, ღვინოს არასდროს ყიდულობს.
ღვინის ერთ-ერთი კომპანიის დამფუძნებელი ვაგე ბალულიანი ამბობს, რომ ეს ბიზნესი სომხეთში ნაკლებ შემოსავლიანია, რადგან მოსახლეობის უმრავლესობას არაყი და კონიაკი ურჩევნია. ეს რუსულ საბჭოთა კულტურის კვალია.
რასაკვირველია, იმის თქმა არ შეიძლება, რომ ეს სფერო ზარალიანია. უბრალოდ ეს ფული სხვაგან რომ ცადო, მეტ მოგებას მიიღებ. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სომხეთში ღვინო უფრო დაფასდება, რადგან ღვინო ეს ფილოსოფია, ისტორია და ტრადიციაა.
თუმცა წლიდან წლამდე სომხეთის სულ უფრო მეტი მოქალაქე ანიჭებს ღვინოს უპირატესობას და ინტერესდება ამ სასმელით. ადგილობრივი წარმოების ერთი ბოთლი ღვინის ფასი 1000-დან 16000 დრამამდე მერყეობს. იმპორტირებული ერთი ბოთლი ღვინო კი შეიძლება 2000-დან 1 მილიონ დრამამდე ღირდეს.
მათ, ვისაც საბჭოთა დროს მოუწია ცხოვრება, უფრო არაყი მოსწონთ. ახალგაზრდები კი ხვდებიან, რომ ღვინის დალევა ჯობს მაგარ სასმელებს.
სომხეთში წარმოებული ღვინის ხარისხი ძალიან განსხვავებულია. ბაზარზე მაღალი ხარისხის ღვინოსაც შეხვდებით და ძალიან უხარისხოსაც. გარჩევა კი ძალიან ჭირს, რადგან სომხეთში არ არის კანონი, რომელიც მეღვინეს დაავალდებულებდა ეტიკეტზე დაეტანა ინგრედიენტების შესახებ ინფორმაცია და ასევე ცნობები მომზადების ტექნოლოგიის შესახებ. ამიტომაც ვაგე ბალულიანის სიტყვებით, მომხმარებელს უჭირს სწორი არჩევანის გაკეთება და ხშირად ისინი ყიდულობენ ნახევრად კბილ რაღაც სითხეს, რომელსაც წვენის გემო უფრო აქვს ვიდრე ღვინის. ბალულიანის სიტყვებით, ოჯახური ღვინო ქარხნული წესით დამზადებულზე შეუდარებლად უკეთესია, რადგან სომხეთში ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისთვის სპეციალური გადასახადია დაწესებული და ფოთლსაც განსაკუთრებული ეტიკეტი უნდა ჰქონდეს. ამიტომაც ოჯახური ღვინო მაღაზიებში არ იყიდება.
ასევე მოქმედებს არანორმალური კანონი, რომელიც ალკოჰოლური სასმელის წარმოებას ეხება. ეს აქციზებიც ან კარგად არ არის მიკრული, ან ვადა აქვს გასული. ამიტომაც ღვინის შენახვა ჭირს, ან ჯარიმა გაქვს გამოწერილი. ანუ კანონს წერს ხალხი, ვისაც ამაზე საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს.
სომხეთის მეღვინეთა კავშირის ხელმძღვანელი ავაკ არუთუნიანი ამბობს, რომ სომხეთი წარმოუდგენელია უყურძნოდ და უღვინოდ. 7-8000 წელია სომხეთში ყურძენი მოდის. უბრალოდ რუსული ბაზრის მოთხოვნებმა აიძულა სომხეთი უფრო მაგარი სასმელი, არაყი და კონიაკი ეწარმოებინა.
ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ სულ უფრო მეტი მეწარმე მაგარ სასმელებს ამზადებს და ცოტა ღვინოს სწურავს. ამის შედეგად ჩვენ გავხდით ერი, რომელიც ღვინის ნაცვლად არ ახსვამს.
მაგრამ ტენდენცია დადებითია. ღვინის ტურიზმი პოპულარული ხდება და ასევე სომხეთში წარმოებული ღვინის 1/3 საექსპორტოა. სომხეთში ვაინძორის რაიონში აღმოაჩინეს მსოფლიოში უძველესი ღვინის ქარხანა, რომელიც დაახლოებით 6400 წლის წინანდელია. ავაკ არუთუნიანის სიტყვებით, სომხეთში მეღვინეობის განვითარებას რამდენიმე დაბრკოლება ხდება. პირველი, მეღვინეებს არ აქვთ დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხის აღების საშუალება. სომხური კანონმდებლობით ხალხს არ აქვს უფლება აწარმოოს ღვინო ოჯახური წესით და გაყიდოს. სპირტიან სასმელებზე კი გადასახადებია დაწესებული, რაც ამ ბიზნესს მცირე შემოსავლიანად აქცევს. მიუხედავად ამისა, სოფლებში ღვინოს ამზადებენ და მას წარმატებით ყიდიან. ვითარდება ღვინის ტურიზმიც.
ჩვენ რამდენიმე ღვინის ტური გვაქვს მევენახეობით დაკავებულ რაიონებსა და ღვინის ქარხნებში.
ღვინის ყოველწლიური ფესტივალი სოფელ არენიში 4-6 ოქტომბერს წელსაც გაიმართება. მას როგორც წესი ბევრი ტურისტი ცეცვება.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს რთველსა და მეღვინეობის პერსპექტივებზე გესაუბრებოდით კავკასიაში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლება კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.